ostati, ali pre nego što budemo čitali Božje reči, da vam prenesem pozdrave brata Janka Leharta i sestra Katke. I zaista, pomolit ćemo se za njih. I, znači, oni su u Slovačkoj, sve je to već dosta godinu dana, za nas je to već dugo vreme, ali kada se setimo i brata Janka i kada se setimo kako je pomagao na kampovima i koliko je uopšte bio blagoslovednicima, želio bih da zahvalimo Bogu za njih i da se pomolimo da ih Bog čuva i da ih vodi tamo gdje se sada nalazi. Isto tako i za sestru Elizabeth Vig, nju zaista su teška vremena, i za njenu majku Mariju. Znači, starija žena, vernica, kroz dugi niz godina, ali sada će došli ti teški trenuci kada telo otkazuje, kada to nije lako ni njoj, ni onima oko nje. Tako da se pomolimo za sve stare ljude kojima je Boži blagoslov u tim danima potreban i mi ćemo to uraditi. Nebeski Oče, mi ti zahvaljujemo za brata Janka i za sestra Katku, Oče. Možda i sada, kada smo se nalazimo na ovoj službi, pojavljuju se sećanja tih dana, tih kampova koje smo imali i na Letenci, Bože, i na Letenci kada smo bili zajedno i onda kada smo bili u Deliblatskoj Peštari i ovdje na Salašu Kata i kada smo bili zajedno, koliko je brat Janko, koliko se trudio, koliko je bio blagoslov, koliko je radio sve te stvari koje su bile potrebe i oko tehnike i oko organizacije i oko svega ostaloga. A nije bilo lako, Bože, kao što ni danas nije lako adaptirati se na novu sredinu, na novu zajednicu, na novo mesto, na nove poslove, na nove ljude. Oče, mi ti zahvaljujemo za predivne trenutke koje smo provodili sa njima i verujemo da će ih u budućnosti biti još. I molimo te, Oče nebeski, da tamo gdje se sada nalaze, Oče, da ih blagosloviš, da ti si rekao, bit ću sa vama i u vama do kraja sveta. Tako, Oče nebeski, oni mogu otići gdje god su vođeni da idu, Oče, ali jednu stvar znam i za njih i za sve nas, gdje god odemo, ti si u nama. Kada je reč o nevesti Isusa Hrista, mi kada god odlučimo da negdje odemo, mi vodimo i tebe sa sobom. Zato što ti više nisi naš prijatelj, nisi Emanuel koji je sa nama, koga možemo ugostiti i sa kojim se možemo rukovati, ti si sada Bog koji je u nama i gdje god mi krenemo, ti si zajedno sa nama. I nikada nas nećeš ostaviti do dana uznesenja i do dana uskrsnuća, Oče. Ili je prorok to nazvao nevidljivo jedinstvo nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. Tako te molimo i za Mariju Vig, i za njenu ćerku Elizabetu, i za njene sestre i brata, i Bože, i za celu porodicu, Oče, svi su oni vernici ove poruke, Oče. I molimo te, Oče nebeski, da tvoja isceliteljska ruka, da tvoja tešiteljska ruka, da tvoja snažna ruka, da tvoja milostiva ruka, Oče nebeski, da tvoja ruka vere, Oče Bože, bude u njihovom domu, Oče nebeski, jer mi znamo da su sve nevolje za korist vernika. Bože, nama se nekada čini da mi to više ne možemo podneti, ali stoji napisano da ti nećeš dati više iskušenja nego što vernik može podneti. Tako, Oče nebeski, sve ono što nam je dato da proživimo, tvoj prorok je rekao, nemojte se moliti Bogu da to skloni od vas, nego ga molite za milost da prođete kroz to.
Amen.
Tako, Oče nebeski, molim te, Bože, i za Mariju, Oče, da prođe kroz ove dane, Oče, molim te i za Elizabetu da prođe kroz ove dane u veri i pobede. Molim te, Oče nebeski, i za braću i sestre Elizabetine, Marinu, decu, Oče, i porodicu, Oče, i njene unuke, Oče, i sve koji veruju ovu poruku, molim te, Oče nebeski, za dovoljno milosti da verom prođu ove dane i da iz te bitke izađu kao pobednici, Oče. Mi ti zahvaljujemo na tome, Oče, znamo da ako nešto molimo u ime Isusa Hrista i verujemo da ćemo primiti, to će nam biti darovano. To predajemo u tvoje ruke, Oče, i molimo te također za sve stare ljude, Oče. Molimo te, Oče nebeski, za sve vernike koji nemguju stare ljude, koji su im od pomoći, Oče, roditelje, Oče, molimo te, Oče, da blagosloviš njih, Oče. Bože, starost nije laka, zato što je to vrijeme kada treba razmišljati u susretu sa Bogom, Oče, i to se približava. I onda ako duša nije pomirena do kraja, ona nikada neće imati mir i uvijek će biti nešto što nedostaje, Oče. Tako, Oče nebeski, neka tvoj mir koji prevazilazi svaki razum, kroz otkrivenje spasenja, dođe u svačiju dušu i to molimo u ime Isusa Hrista. Sada dok stojimo, možemo pročitati iz 12. glave, ono o čemu smo govorili prošli put, pa to ćemo i nastaviti. 12. glava, 16. stih, knjige Otkrivenja. 12. glava, knjige Otkrivenja, 16. stih. A žena utječe u pustinju, gdje imaše mjesto pripremljeno od Boga, da onamo se hrani 1260 dana. I nasta rat na nebu Mihajlo, i anđeli njegovi ratovaše na Aždahu i bi Aždaha i borila se Aždaja i njeni anđeli. I nije im se našlo na mjesta više na nebu. Nebeski Oče, sada kada đavolu više nema mjesta na nebu, Oče, kada su se Hristi i njegovi anđeli borili i suprostavili Bože staroj zmiji koja je na nebesima, Oče nebeski, to je nešto što je proroštvo koje je pred nama. Mi te molimo, Oče nebeski, da budemo spremni za taj dan i za taj trenutak i za tu bitku, Oče. Molimo te, Oče nebeski, da budemo potpuno spremni, Oče, jer taj dan i ovo proroštvo se bliži. Ispunjenje ovoga proroštva se bliži, ono je tu pred nama, Oče. Pripremi nas da to, Oče nebeski, da molimo u ime Isusa Hrista. To je tako kad mislite da imate, da znate neke stihove na pamet i onda shvatite da ih ipak ne znate. Znači, i posla rat na nebu, Mihajlo i anđeli njegovi udariše na Aždahu i bise Aždaha i anđeli njeni. I ne nadvladoše, više im se nije našlo mesta na nebu. Izvačena bija Aždaja velika, stara zmija koja se zove Đavo i Sotona koja vara sa vas i oni svet. Izbačena bi na zemlju i anđeli njeni bačeni biše sa njom. Ako, nastavit ćemo ono o čemu smo govorili prošle puta, to je poruka danas. Šta je to poruka? Šta znači za tebe lično, za mene lično? Zato što se danas nalazimo u ispunjenju upravo ovoga proroštva, zato što je ovo proroštvo pred nama, a ja ću se osvrnuti na ovoj službi o pustinji, zato što je pustinja mjesto gdje su ljudi vođeni. Pustinja je mjesto koje nije javno mjesto i pustinja u Bibliji uvijek simbolizuje jedan lični odnos sa Bogom. Jedan duboko lični odnos sa Bogom i jedno skriveno mjesto zajedništva između čovjeka i Boga.
Amen.
Sada, po mom mišljenju, postoje dva najteža, ne po mom mišljenju, to je Biblija, postoje dva najteža perioda života Isusa iz Nazareta, Gospoda Isusa Hrista na zemlji. Njegovi najteži trenuci su bili Getsemanija, zatim njegov najteži trenutak je bio krst Golgote. Taj najteži trenutak se nalazio tako što je on otišao u pakao umjesto nas, ali prije toga postojalo je isto jedno jako teško i delikatno vrijeme koje je Gospod Isus Hrist preživio na zemlji, a to je bila 40 dana u pustinji. Sada to su dva najizazovnija, dva najteža vremena, dva najteža perioda njegovog života i naravno mi ne možemo reći koji je bio teži, koji je bilo teže preživjeti. Znači, bez pustinje ne bi bilo Golgote.
Amen.
Bez iskustva koje Isus Hrist imao u pustinji nikada ne bi mogao da bude vođen do Golgote. Abraham je govorio o tome da Isus Hrist jagnje koje je golub vodio.
Amen.
Znači, Sveti Duh je tipiziran u obliku goluba koji je vodio Isusa Hrista na Golgotu i Abraham je rekao to je bio golub koji vodi jagnje na klanje. I to jagnje, njegovo prvo vodstvo nakon što je primio puninu pomazanja Svetoga Duha na sebi i mi bi to nazvali krštenje Svetim Duhom. Prvo mjesto na koga ga je Sveti Duh odveo bio je pustinja. Ja vjerujem da zadnje mjesto na kome će nevesta Isusa Hrista biti odvedena jeste njena pustinja. Zato što je to jedan lični odnos sa Bogom i ovdje na ovome mjestu mi moramo da se dotaknemo u pečatima prve otvarajuće propovedi koju je brat Braham imao, ona se zove Bog sebe skriva u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. I on je jako često u toj propovedi upozoravao da će uznesenje biti tajanstvena stvar. Uznesenje neće biti javna stvar. On je rekao da nevestino probuđenje neće biti javni šov. On je rekao da nevestino probuđenje neće biti javna predstava. On je rekao da će nevestino probuđenje i da će samo uznesenje biti toliko tajanstveno kao što je bilo rođenje Gospoda Isusa Hrista. I sada mi moramo cijelo vrijeme našega života ovo držati u umu, jer nikako se to drugačije neće desiti. Zato što će se prorokova proroštva ispuniti. I on je rekao da ljudi očekuju spektakularne stvari, ljudi očekuju da se nešto otkrije u Vatikanu, ljudi nešto očekuju da se otkrije u Babilonu. Ljudska priroda je takva da ona hoće javne stvari, a u Laodikejskom crkvenom dobu, u doba Laodikejske generacije ljudi hoće javnu predstavu i javni šov. Zato što u ovome vremenu sve je šov, sve je zabava, sve nekakva vrsta javnih stvari, sve nešto što je glamurozno, sve nešto što je moćno, sve nešto što je javno poznato. Znači, vi imate takve šov programe koji obilaze ceo svijet. Znači, to je sve jedna zabava i bez toga ljudi ne žele da se uopšte bave bilo kakvim stvarima koje nisu spektakularne, koje nisu velike, koje nisu masovne. I u oblast religije je to također ušlo. Tako da u 20. veku ljudi žele masovnost, ljudi žele masovna probuđenja, ljudi žele masovne konvencije, ljudi žele masovne crkve, ljudi žele velike zgrade, ljudi žele sve nešto što je veliko, što je glamurozno, što je spektakularno, što je moćno, što je neponovljivo i svaki put drugačije. I to je nešto što ljudi u ovoj generaciji žele. Znači, ali Božje probuđenje ove generacije je drugačije, zato što nevestino probuđenje je, opet ću to ponoviti, zato što je veoma važna stvar da se to ureže u naše misli i da razmišljamo o tom, nevestino probuđenje, rekao je brat Braham, kao rođenje Gospoda Isusa Hrista. A rođenje Gospoda Isusa Hrista je najveći događaj celoga vremena. To je najveći događaj večnosti. Zato što cela večnost će proslavljati rođenje Sina Božije. Cela večnost će proslavljati i u celoj večnosti mi ćemo proslavljati spasenje Gospoda Isusa Hrista koje je pribavio za nas na krstu Golgote. Kroz celu večnost mi ćemo proslavljati prolivanje Isusove krvi na Golgoti za nas. Znači, to je jedna tema cele večnosti i ako će se o nečemu pevati pesme u nebu, to će biti o Golgoti. Ako će se o nečemu pevati pesme, to će biti o spasenju. Ako će se o nečemu nešto proslavljati na nebu, to će biti uskrsnuće Gospoda Isusa Hrista. I kako se to desilo? Taj najveći događaj, rođenje Sina Božijega, desio se tako da se o tome, da je o tome znalo nekoliko pastira, da je znala majka Jovana Krstitelja, da je znao njegov otac, da su znali Marija i Josip i to bi bilo to. Ceo ostali svet toga vremena o tome nije znao ništa. I kada se vratimo u Matejevo evanđelje, vi ćete vidjeti tu istu stvar. Zato što je nebo objavilo rođenje Sina Božijeg. I naravno, znali su pored toga i mudraci koji su dolazili iz Indije. A i njih koliko je bilo? Koliko je bilo mudraca? Trojica. Znači, nekoliko ljudi, broj ljudi koji su znali da je Isus Hrist rođen, da je Mesija rođen na zemlji, mogao se izbrojati na prste jedne ruke. I to su bili duhovni ljudi toga doba. Ostalo je sve bio denominacionalizam. Ostalo je sve bila prevara, ostalo je sve bila masovna religija, ostalo je sve bila luda devica, to su bili ljudi koji su išli u sinagoge, to su išli ljudi koji su proslavljali u svojim crkvama, to su bili ljudi koji su se okrenuli denominacijama, to su ljudi bili koji su tražili masovne stvari, koji su mislili uvek da Bog mora doći, da Mesija mora doći u njihovu crkvu. I to je ideja ovoga vremena i također svaka crkva ima tu ideju u sebi da će Isus Hrist u svome drugome dolasku doći baš u njihovu crkvu. Tako adventisti očekuju da će oni doći u adventističku crkvu i pohvaliti one koji drže subotu. Pentakostalci očekuju da će u nebo biti uzneta ta masa ljudi koja je ikada progovorila nekim drugim jezicima. Ostale crkve imaju ovakve ili onakve teorije. Ali Isus Hrist ne dolazi po jednu određenu grupu ljudi, on dolazi po svoju nevestu i ta nevesta je upravo brojna onoliko koliko su bili brojni ljudi koji su znali o rođenju Gospoda Isusa Hrista. Sada, ti ljudi jesu u tom trenutku bili deo neke crkve, ali oni su bili deo nečega većega, Marija, Josip. Oni su imali nadprirodno iskustvo, Mariju je posjetio anđeo, Josip je imao snove. Pastiri su vidjeli anđele i hoću da vam to kažem da će se na, po mom mišljenju, da će se nadprirodna iskustva umnožiti na kraju vremena među pojedincima koji su predodređeni za uznesenje. Sada, ako pogledate sve ljude koji su išta znali o rođenju Gospoda Isusa Hrista, o njegovom prvome dolasku, vi ćete vidjeti da je Zaharija koji je bio Elisavetin muž, znači on je video anđela i on imao je u sinagogi. Vi ćete vidjeti da je Josip imao snove, nadprirodni događaj. Vi ćete vidjeti da je Marija vidjela anđela, Gabriela, koji je najavio rođenje Gospoda Isusa Hrista. Vi ćete vidjeti također da su mudraci sa istoka ili da su ti ljudi koji su dolazili pratili zvezdu, što je bio ponovo nadprirodni događaj. I ako dođete do samih pastira u polju, vi ćete također vidjeti da su oni čuli anđeoske horove koji pevaju slava Bogu na visini i mir među ljudima i dobra volja. I rekli su, danas vam se rodio spasitelj u gradu Davidovom, rodio se sin Davidov u Jerusalimu. I nisu oni bili nepripremljeni, njima je bilo otkriveno šta se desi. I ja verujem da će nama biti otkriveno i sada kako vreme prolazi, duhovni ljudi, da samo o njima govorim, ne govorim o ljudima koji su vezani za jednu nedeljnu službu i baš ih briga o duhovnim stvarima, ne govorimo o ljudima koji samo dođu u crkvu, koji samo dođu na službu, koji je prošlu poslušaju jednu ili nijednu propovedi u toku jedne nedelje, oni se bave samo svojim životom i svojim poslom. Znate, ne možete očekivati nadprirodne stvari ako ne posvetite Bogu vreme. Ne možete očekivati da se Bog vama približi ako se vi ne približite njemu. Jer stoji napisano, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. Rab Rahel je rekao, mi želimo da vidimo anđele, mi možemo da vidimo anđele, to je nama i obećano, to će se nama i desiti ako držimo svoje misli i svoje srce usmereno na Bogu 24, na Boga 24 sata, 7 dana u nedelji. Ako je Bog fokus našega života, ako je prva stvar u našem životu, ako je prva stvar u našem srcu, ako je broj jedan u našim mislima, brat Abraham je rekao, anđeli će se javiti i vama. Ali nije to u Božijem programu da ljudi budu okupirani svakodnevnicom ili svakodnevnim stvarima. Ja čak sada i ne govorim o grehu, ja samo govorim o jednom ezavolskom grehu, a to je da je on svakodnevni život stavio iznad Boga. Ezav nikada nije bio grešnik u smislu reči u kome 90% hrišćana misle da je greh. Ezav nije bio ta vrsta grešnika koji je mislio o sebi ovako, moj greh je taj što sam bludnik, što sam preljubnik, što sam ubica, što sam ovo ili ono. Njegov veliki greh je bio u tome što je svakodnevne stvari života, što je svakodnevnicu stavio iznad Boga. I to, te stvari koje je stavio iznad Boga su bile stvari koje su njega odvojile od Gospoda Boga. Ista stvar je i danas. Ako će nas svakodnevne stvari života otvoriti od Gospoda Isusa Hrista, od nadprirodnih stvari, mi nećemo imati nadprirodno iskustvo. Mi nećemo moći to imati. Mi moramo biti pripremljeni za uznesenje, jer Enoh, pre nego što je bio uznet, dobio je svedočanstvo da je ugodio Bogu.
Amen.
Dobio je svjedočanstvo da je ugodio Bog. Zato ja verujem da živimo vreme i živimo dane kada će se Bog nama približiti, kada će se nadprirodne stvari u našim životima umnožiti, kada ćemo mi kroz nadprirodna iskustva biti približeni Bogu i biti pripremljeni za uznesenje. Jer pre nego što budemo uzneti, mi ćemo dobiti svjedočanstvo da smo ugodili Bogu. Sada događaj pred kojim se mi nalazimo uopšte nije događaj koji će se odvijati na zemlji. I ljudi očekuju velike stvari i velike promjene na zemlji. I ljudi spekulišu o tome šta se dešava u političkom svijetu, šta se dešava u religioznom svijetu, šta se dešava u crkvi, šta se dešava u Vatikanu, šta se dešava u naučnom svijetu. Ali veliki događaj pred kojim se mi nalazimo ovoga puta nije zemaljski, ovoga puta je nebeski događaj. I Mihajlo i anđeli njegovi su ratovali protiv Satane i više im se Satan i njegovim anđelima nije našlo mjesta na nebu i bili zbačeni su sa neba i to je nešto pred čim se mi nalazimo. I sva nervoza i histerija ovoga vremena i sva nervoza ovoga trenutka proizilazi iz te duhovne realnosti koja je realnost jedne druge dimenzije. I vi možete pogledati sve te stvari, možete pogledati političare, ko od njih nije nervozan. Vi možete pogledati naučnike i lekare, ko od njih nije na ivici živac. Vi možete pogledati obične ljude, ko od njih danas nije nervozan. Ako mi možemo govoriti o ovome dobu i posebno o trenutku u kome se mi danas nalazimo, mi možemo govoriti o jednoj masi nervoznih, neurotičnih ljudi.
Amen.
Koji više ne mogu da kontrolišu ni svoje ponašanje, ni svoje emocije, ni svoj govor, ni ono što rade, ni ono što govore. A razlog tome je zato što su pomazani duhovima sa one strane. I u tom duhovnom svijetu je velika nervoza, u tom duhovnom svijetu je velika napetost, zato što niko ne zna koji je to trenutak kad će glas svemogućega Boga najaviti opšti i bespoštedni rat na nebu. Pisano je u Bibliji, i apostol Pavle je to rekao, citirajući starozavetnog proroka, još jednom, ja ću potresti nebo i zemlju. Ne samo zemlju. Pazite, nije rekao samo zemlju, mi smo u proučavanju proroštava uvijek usmereni na ono što će se dešavati na zemlji. I brat Abraham je rekao, ja to verujem, da nema tu puno stvari koje nama treba da se dese pre samoga uznesenja. Nećemo mi ništa nešto spektakularno novo vidjeti, ali pogledajte, glas Boži je rekao, Bog je rekao, još jednom ja ću potresti nebo i zemlju. Ne samo zemlju. Ne samo da će razrušiti kontinente, ne samo da će razrušiti paganske gradove, ne samo da će poslati zemljotres koji će uništiti ovu civilizaciju, ne samo da će uvesti hiljadugodišnje carstvo na zemlji, pre toga on će potresti i nebesa. Jer ovakva kakva jesu više neće biti kada mi uđemo tamo. Brat Abraham je rekao, i mi smo to čitali, kada nevesta ide gore, Satana ide dole. I to vam u pečatima kaže veoma jasno i precizno prorok. Kada Satana ide dole, nevesta ide gore. I taj trenutak kada nevesta ide gore je trenutak kada anđeo gospodnji, kada Mihajlo i njegovi anđeli, kada glasa je mogućega Boga, počinje da odzvenja na nebesima i kada truba će zatrubiti i kada će nastati sveopšti, bespoštedni rat. Rat bez milosti. Ljudi bi danas u žargonu rekli rat u kome se ne drže zarobljenici, to će biti rat do konačne pobjede. To je rat u kome će jedna strana morati biti definitivno poražena i mi jako dobro znamo koja je to poražena strana.
Amen.
I ovdje kaže apostol Jovan i nastao je na ratnom nebu i mi sada čekamo taj trenutak. Sljedeći veliki događaj je bespoštedna bitka anđela ponovo na nebesima. Jer za 6000 godina šta mi imamo? Za 6000 godina mi imamo nebesa, imamo presto milosti od posle Golgote, u kome je dozvoljen svakodnevni pristup đavola. Đavo ima pristup na tom mjestu, jer pismo veoma jasno kaže da je on optuživač braće i da ih on pred gospodom Bogom optužuje noć i dan. Kroz 6000 godina on ima to, on je to radio u Jobovo vrijeme. On to radi u naše vrijeme i mi ga pobeđujemo danas krvlju jagnjeta i reći u svoga svjedočanstva.
Amen.
Ali ono što je njegovo pravo i njegova privilegija, da tako kažemo, jeste da stane pred lice svemogućega Boga i kroz 6000 godina njemu je to bilo Božjom odlukom dopušteno. Ja kažem, mene i dan danas čudi kada čitam ta pisma iz knjige o Jobu, pa vi vidite, pre nego što je Jobov život postao jedno iskušenje na zemlji, pre toga se vodio razgovor u njemu, evo vi gotovo vidite jedan, pa gotovo opušteno ćaskan. Odakle dolazi Satan? Bio sam i obilazio zemlju. Jesi video moga slugu Joba? Nema takvoga na zemlji. Ali on može da te proslavlja, ogradio si ga i blagoslovio svim stvarima. U njegovom životu ide sve dobro. U njegovom životu sve funkcioniše onako kako je to najbolje. Ali uzmi mu nešto. Pošalji malo nevolje u njegov život i vidjet ćeš. On će te svojim ustama prokleti. Znači što je Satana tvrdio? Tvrdio je pred Bogom da ljudi njemu služe samo iz koristi. I to je bila Satanina teza, to je bila Satanina optužba. On je rekao, Job tebi služi samo iz koristi. A i danas on to isto govori. E, oni dolaze na crkvu, u crkvu svake nedelje samo da ne bi išli u pakao. A oni dolaze i mole se samo da bi im dao nešto, da bi im dao neku veću platu, da bi im dao neki prosperitet u životu, da bi blagoslovio nešto, da bi rešio njihove probleme. Pa oni tebi služe samo iz koristi. U stvari, oni tebe samo koriste da bi imali nekakvu ličnu korist u životu. Da li se možda i danas u nevestinom dobu dokazuje da nevesta Isusa Hrista ne služi njemu iz koristi, nego iz ljubavi?
Amen.
Amen.
Jer kada je došlo do mjesta da je Jobu bilo i oduzeto sve osim njegove duše i njegovog života, on je i dalje voleo Bog.
Amen.
Kada su sve nevolje došle u njegov život, on je i dalje voleo
Amen.
Bog. Zato što su njegove nevolje i ljudi se pitaju šta što ove nevolje i šta Bog očekuje od mene i šta treba da se desi u mom životu što će ove nevolje promeniti, šta Bog želi da vidi. On želi da vidi da li je Satana bio, ta stara zmija, da li je bio u pravu pre nekoliko milenijuma kada je rekao Bogu, Job ti služi, samo iskoristi. I onda ako imate nevolje u životu, vidite šta nevolje radi. Ljudi veoma često govore jednu stvar, nevolje obličavaju moj karakter, to je tačno. Nevolje me čine boljim čovjekom i to može biti tačno. Bog može to dopustiti. Ali nije to sama svrha. Glavna suština tih stvari zbog koje ih Bog dopušta, on želi da vidi da li je Satana bio u pravu. Pre nekoliko milenijuma, kada je Jobu rekao, on je samo jedan čovjek koji ti služi iz koristi. On je tvoj prijatelj zbog lične koriste. I zaista to jeste karakteristika Sataninog sena. A zašto oni idu u crkvu? Pa da bi imali neku korist od Boga. Korisno je Bogu služiti. Na kraju krajeva, šta se dokazivalo u patnjama Williama Brahama, Dobro, jeste se ikada zapitali, pa zašto Saron, koji čak ni sam nije mogao da shvati? I rekao je jednom meni, pa dobro, ja razumijem da me je Bog kaznio zbog toga što sam bio neposlušan, da mi je uzeo moju suprugu, ali zašto Saron, koji ja to nikada nisam shvatio? Pa dobro, šta su nevolje dokazivale, ali i sam je to rekao, kada su sve sile rezonovanja nad telom njegove mrtve devojčice bile slomljene, on je i dalje voleo Gospoda Isusa Hrista. I on je rekao, Gospode, ako mi uzmeš sve, ako mi uzmeš i moj život, ako mi uzmeš i moje dete, ako uzmeš moje kosti, ako sve uzmeš, ja te i dalje volim, ja ne mogu da te volim. I drugim rečima, nevolje su dokazivale i Bog je želeo da vidi da li ljudi služe Bogu samo zbog zemaljske stvari. I budimo pošteni, mnogi ljudi samo žele, mnogi ljudi ne vide, jer prirodni ljudski intelekt, ljudski telesni um, on ne vidi dalje. On ne gleda iza zavese vremena.
Amen.
I samo pogledajte ljude, pa vidite da oni uopšte ne brinu o tome gdje će njihova duša otići nakon ovoga života. Ne, on čak u svojim starim danima razmišlja samo o svome telu.
Tako je.
Da li to primećujete? Vi imate stari ljude koji razmišljaju samo o svome telu, kako da mu produže rok trajanja makar za 2, 3 godine, 5. Ako može do 10. I ceo njihov um, ceo njihov život, cela njihova meditacija je usmerena na to šta da radim, kakav lek da nađem, kakvu terapiju da nađem, kakvu ishranu da imam, šta da uradim da bi proživeo, da bi živeo duže na zemlji, pa makar nekoliko godina. Ljudski um nikada ne gleda iza zavese vremena. Potrebno je da uđete u jednu drugu oblast, u oblast svoje duše. I kada uđete u oblast svoje duše, vi ćete vidjeti, i to je tačno ono što Bog želi da vidite, ovaj zemaljski život, kakav god da jeste, je vrlo privremen.
Amen.
Nama se on čini kao jedini, jer je to jedini život koga se mi sećamo, jedini život koga poznajemo i gotovo instinktivno mislimo da je to jedini život koji ćemo živjeti, ali Boži duh i Sveti duh nama želi i svedoči nam danas da je ovo telo samo privremeni šator u kome se mi nalazimo.
Amen.
I jednom kada uđemo u svetinju nad svetinjama, u to nadprirodno mjesto, kada živimo u oblasti svoje duše i kada ne koristimo svoj telesni nego svoj duhovni um, mi ćemo vidjeti da stvari ovoga života su prolazne i kao takve su nevažne.
Amen.
Amen.
I kao takve su nevažne. I jednom kada uđete u duhovno razmišljanje, jednom kada budete pomazani Svetim Duhom, vi nećete gledati na privremene stvari, jer ono što je prolazno i proći će. Ali ostaje ono što je večno, a naša duša je večna.
Amen. Amen.
I mi se pitamo, kada razmišljamo o nevoljama i kada razmišljamo o patnjama i kada razmišljamo o teškim trenucima kroz koje prolazimo, pitamo se zašto prolazimo kroz to. Svako se pita, i Job se pitao, i to je jedno legitimno pitanje, svako ima pravo na to pitanje. Zašto prolazimo kroz nevolje? Vidite, nevolje su tu da vam pokažu da Božje misli nisu naše misli. Da njegovi putevi nisu naši putevi. Zato što mi tako ograničeno razmišljamo i da je neko od nas bio generacija brata Abrahama, da smo se nalazili u Jeffersonu ili u Indijani u to vreme, kada je njegova Saronka umrla, mi bi plakali sa njim. I to je sve dokle ljudska ljubav može doći. To je mjesto do koga ljudsko saosećanje može doći. Mi bi ga grlili, mi bi ga tešili, mi bi pričali sa njim, mi bi ga posjećivali, mi bi pili kafu sa njim, mi bi ga zvali da izađe iz svoje kuće, mi bi ga zvali da dođe kod nas, mi bi ga zvali da prošeta, mi bi mu savjetovali da ide negdje da se odmori. Mi bi uvek se osjećali sa njim. I nama samima ne bi bilo jasno, pa zašto Bog kome on služi? Pazite, bilo je mnogo grešnika koji su hodali u tim ulicama Jefferson Mila, koji su prosperirali u svemu, baš kao u Jobovo vreme. Deca zdrava, žena zdrava, porodica zdrava, sve dobro, sve idealno, posao dobar, sve se razvija kako treba, a ovdje mi imamo jednog mladog propovednika koji je cijelo svoje srce uložio u to, da služi Bogu, koji se nije stideo da ide i da govori ljudima da je Bog iscelitelj koji leči sve bolesti, i sada taj mladi propovednik. biva tako udaren i biva tako nesrećan da je ostao bez žene, da je ostao ranije bez brata, da je ostao bez oca, da je ostao sad i bez maloga deteta, pa pitali bi se, dobro Bože, pa zašto? I onda pogledajte kako je Bog izvodio brata Abrahama iz tih zemaljskih emocija, iz tih zemaljskih misli, iz tih privremenosti. On mu je poslao i suprugu i ćerku iz nadprirodnog sveta da ih vidi. I kada se u snu pojavila njegova Saronka, ona je bila mlada devojka i rekla je, tata, za mene prepoznaješ? Ne, gospodjice, ja vas nikada nisam video u životu. Ajde da uđemo samo malo u te scene. Sada pogledajte ovo. Njegova mala devojčica je umrla i on je rekao u veri, Gospod uzeo, neka je slavljeno ime Gospodin. I Saronka je umrla. Ali njegove emocije su radile, njegove telesne misli su radile, njegov telesni um je radio i on nije mogao da shvati zašto, Gospode, zašto? Ja te volim, ali zašto si je uzeo? Ja te volim, ali zašto si je uzeo? Ja te volim, ali zašto se ovo sve meni događa? I onda u trenutku njegovog nervnog rastrojstva Bog je dozvolio da njegova Saronka dođe iz nebeskih prostora i da se pojavi bratu Brahamu i ona je rekla, tata, zar me ne prepoznaješ? Pa ja sam tvoja na zemlji, ja sam bila tvoja Saronka. Ne, gospodice, ja vas ne prepoznajem. Pazite, to je susret oca i ćerke. On se od male devojčice rastao u bolnici. Ali sada tu dolazi jedna devojka, jedna večna devojka, jedna devojka koja se nalazi u svom teofanskom telu, jedna devojka koja je večno sigurna, jedna devojka koja je zauvek i večno spasena, amen, jedna devojka koju je krv Isusa Hrista, amen, otkupila, amen, i ona dolazi proroku generacije i proroku doba i glasniku doba. I znate šta mu kaže? Tata, sad me ne prepoznaješ. Na zemlji ja sam bila tvoja Saronka. Pazite, to je rekla. I reči tih ljudi koje je brat Brahan video iz onoga sveta su veoma precizne, zato što su oni u svom teofanskim telima i oni više ne mogu grešiti. Kao što ni Samuel nije mogao grešiti kada se pojavio vračar Izendor. A i sada kada dođemo do toga i kada razmišljamo o tim stvarima, ona je rekla, na zemlji ja sam bila tvoja ćerka, ovde više ne. Pa kako to? Kako to, Saronka? Pa tata, zar nije ovo o čemu ti propovedaš?
Amen.
Da ćemo sa ove strane biti svi mladi.
Amen.
I sada vidite, tragedija, ono što ljudi zovu tragediju, nije tragedija. Amen. U Božjim očima, ako je osoba koja je otišla sa sveta spasa.
Tako je.
Zato što je to samo privremeno odvojenje do sljedećeg susreta, u stvari svaka smrt koju ste imali na zemlji i koja vas je odvojila od nekoga koga ste voljeli, a on je spasen, će samo radost susreta učiniti neverovatno radost.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Slava Bogu.
Jer da pogledajte brat Bosfor, koji je bio prijatelj, jedan od najboljih prijatelja brata Brahama na zemlji, u času svoga odlaska sa ovoga sveta, on je rekao, video je sve te ljude koje je poznavao kroz život. I on je rekao, pa brate, jesi li to ti? Sestro, jesi li to ti? Pa ti si se obratila pre 20 godina na toj i toj službi, pa na toj i toj službi. A otkud sad? Vidite, sve ti rastanci na zemlji su bili tako privremeni i u Božijim očima to nije bila nikakva tragedija i ništa što se vama desi nije nikakva tragedija, amen, nego samo privremeni rastanak, a svaka nevolja koju živite u životu slama vaše telesno razmišljanje, amen, i otvara prostor vašoj duši da možete svojim srcem vidjeti važnost večnih stvari.
Amen.
I onda je brat Braham rekao, koristio je taj izraz, kada su sve sile rezonovanja bile slomljene, kada je njegova Saronka umrla, Kada su sve sile rezonovanja bile slomljene, ostala je ljubav prema Bogu nesalomljiva i večna u njegovom srcu. Sada slama, zaste, i sada odželimo da samo govorim na temu slamanje sila rezonovanja. I vidite o čemu se radi. To telo ima svoju silu. Telesni um ima svoju silu. I brat Brahem je govorio da je to borba protiv rezonovanja. Odbaci svoje rasuđivanje. Odbaci svoj telesni um. I to je lako reći i o tome to je lako propovedati, ali to je iskustvo koje se živi. Znate, svaka propoved, svaka doktrina, ako je ispravna, ona postaje iskustvo. Znači, ljudi su počeli propovedati početkom 20. veka, kada su jezici bili u Bibliji, kada su ljudi primali Svetoga Duha, pričalo se, a onda je to postalo njihovo iskustvo, zato što je Bog te stvari načinio realno. I ako mi pričamo istinu, ako mi propovedamo istinu, Bog potvrđuje tu istinu zato što će on načiniti te stvari realnim. I zato mi treba da pričamo o božanskom izlečenju, zato što će Bog to načiniti realnim. Amen. Za svakoga koji veruje.
Amen.
Jedino što treba da uradimo je da govorimo o tome u veri, da pričamo o tome u veri, da molimo o tome u veri, da ispovedamo to u veri, i onda će to Bog da činiti realnim, zato što on stoji iza svoje reči.
Amen.
Ali slabanje sila rezonovanja je ono, vidite, ljudski telesni um uvek će se baviti privremenim stvarima kao najvažnijim stvarima. Ali ljudska duša gleda iza toga, iznad toga. Ona gleda na nevidljivo, ona gleda na večnost i ljudska duša je svesna večnih stvari i vaša duša je danas svesna važnosti onoga što je neprolazno, što je večno i zato je Pavle rekao, ja zaista smatram ili mislim ili držim kako je koji prevod rekao, da su muke i problemi sadašnjeg života ništa naspram slave koja će se na nama
Amen.
Pokazati u dan Isusa. Sada govorimo o nevoljama, zato što čovjek ima meru nevolja svoga života. Sada, ako je neko imao nevolje u svome životu, apostol Pavle je imao nevolje u svome životu. U stvari, većim dijelom svoga života, u službi Gospodu Bogu, on je bio slep. Ili poluslep. Bez prava na izlečenje. Zato što mu je Bog rekao... Dosta je milost koju sam ti dao. On se molio da Bog sloni to od njega i Bog mu je rekao, ali imaš milost da se ne bi uzoholio zbog velikih i prevelikih otkrivenja koje su ti dati, zbog toga što si bio u trećem nebu, zbog toga što si vidio ceo moj plan spasenja, zbog toga što znaš šta će biti sutra, zbog toga što živiš u vizijama, zbog toga što su ti sve stvari sutrašnjice otkrivene kao na dlanu ili kao na poslužavniku donesene u tvoj život, zato što imaš moćna i premoćna isceljenja koja prate tvoje propovedanje i tvoju službu, zato što imaš dar izlečenja na sebi i ljudi samo delove svoje odeće stavljaju na tvoje telo ili deo odeće sa tvoga tela stavljaju na sebe i bivaju izlečeni, da se ne bi uzoholio, evo ti ovaj trn, evo ti ovaj anđeo pakla koji će te stalno posjećati da meni duguješ sve.
Amen. Slava Bogu.
Ali van toga on je imao mnogo nevolja. Bio je kamenovan. Bio je proganjen. Bio je u zatvoru.
Tako je.
I cijel njegov život je bio nevoljen. Šta on nevolje u stvari rade? Pa pogledajte Joba.
Tako je.
One slamaju vaš telesni um da shvatite da privremene stvari nisu vredne. Nevolje su vrsta milosti koja će vas u zadnjim vremenima načiniti da niste ezavovci.
Amen.
Kako ezav imao nevolju u životu? Nikad. A što je bio njegov problem? Što nije video vrednost duhovnih stvari? Zato što je sve što je bilo vredno u njegovom životu i njegovom srcu, on je smatrao novac... imanje, zemlju, šta je u tome vremenu već bilo? Lagodan život. I on nije video vrednost u prvorodstvu.
Amen.
I zbog toga ga je Bog mrzao.
Amen.
Mi mnogo često ili prečesto vezujemo greh samo za ekstremne stvari. Pa se svi zgražavamo nad Sodomom. Ali pazite, pa zar mislite da su vernici poruke jedini ljudi danas kojima se ova vrsta sodomskog duha koji vlada svetom gadi? Zar mislite da su vernici poruke danas jedini ljudi koji osuđuju homoseksualizam?
Tako
je. I sve te nenormalne stvari. Pa nisu. Imate katolike koji to ne vole, imate pravoslavce koji to ne podnose, imate obične ljude koji to ne podnose. Koliko ćete puta, koliko ćete ljudi sresti koji nisu nikakvi vernici, pa kad ću vam reći, ovo nije normalno.
Tako je.
A ne mora biti nikakav vernik poruke, ne mora biti čak nikakav hrišćanin da vidi da to nije normalno. Tako da nemojte brinuti o tome. Znači, nisu samo vernici ove poruke ljudi koji vide da svet ide u nenormalnost. Masa ljudi to vidi. Ali kada bi samo to bio greh, ili kada bi samo to bio problem, bilo bi lako, odvojite se od toga. Povucite se od toga, zgražavajte se nad time, pričajte o tome kako je to nenormalno, pričajte o tome, čudite se kako je sve došlo u ovakvo stanje i idite uznesenje. Ali vidite, to nije tako. Zato u slamanju ljudskog rezonovanja Bog mora u čoveku slomiti tu stvar, a to je da ga mora dovesti do jednoga mesta da vidi čovek svojim srcem da privremene stvari
Amen.
Zemaljskog života
Amen.
Nisu prava vrednost.
Amen.
Privremene stvari proći će.
Amen.
Znate, ljudi toliko su od privremenih stvari napravili duhovne stvari.
Amen.
Pa onda dođu i kažu, pa dobro, moja porodica, moja deca. Deca će porasti.
Amen.
Dobit ćeš i unuke, i unučice, i hvala Bogu za to, i to je sve privremeno.
Amen.
Ali šta onda kada dođe krevet, šta onda kada dođe postelja, šta onda kada dođe samoća, šta onda kada dođe odvajanje duše od tela, šta onda kada ne možete očekivati pomoć ni od jedne osobe, kada ljudi dođu do svoje samrtne postelje, kada leže, kada ćerka ne može pomoći, kada sin ne može pomoći, kada doktor ne može pomoći, kada prijatelj ne može pomoći, kada niko ne može pomoći, a umreti se mora. Šta onda? Šta onda kada se trebaju oči zaklopiti, a čovjeka obuzme takav strah da samo zatvori oči? I upravo su nevolje vašeg života koje živite sad mera onoga što je Bog namenio vama radi slamanja vašeg telesnog uma da bi mogao vas dovesti do jednoga mesta i do jedne pozicije da vidite šta je to što je zaista važno.
Amen. Amen.
Ja ću vam reći, vi patite u nevoljama koje su mera nevolja koje su vama namenjene. Ja patim u svojoj meri nevolju. Jer niko od nas nije imun od privremenih stvari, od vezanosti za privremene stvari. Zato što smo rođeni u grehu, rasli u grehu, oblikovani u grehu. A najveći greh je vidjeti nešto što je privremeno i težiti samo za privremenim stvarima.
Amen.
Isus je rekao, kao što je bilo u dane Noeve, gradili su, zidali su. Vidite, to je um samo u planovima, sazidat ću kuću, uredit ću, renovirat ću, napravit ću, uradit ću, završit ću ovu školu, počet ću ovaj posao, počet ću ovaj biznis, omogućit ću svom detetu ovo, omogućit ću svom detetu ovo, joj, teško meni ako mom detetu ne omogućim ovo, ja sam kao majka bila dužna da mu dam to, ja nisam uspela kao majka, ajde stanite malo. Znači, stanite malo, baš stanite. stanite, predahnite. I dođite do jednoga mesta da shvatite. A ja ću, zbog toga što nisam uspala kao majka, ja nisam bila dobra majka svome detetu, i ja, ono će patiti i biti nesretno cijeloga svoga života. Pa neka bude baš tako. Ako će ići u nebo, neka pati koliko god treba da pati. Neka pati koliko god treba da pati, znam?
Istina.
Ja bih mnogo više želeo da patim i odem u nebo, nego da budem srećan i završim u pobedi.
Amen.
To je glavna stvar koju je Bog želeo da vidi u Jobovom srcu i u životu. Da li je Satana u pravu? Dobro, da li je taj prokleti heruvim zaklanjač, da li je on u pravu kada kaže da Job služi Bogu samo iz koristi? To se dokazivalo. Zbog toga je grom došao, zbog toga su deca umrla, zbog toga su ćerke umrle, zbog toga je imanje otišlo, zbog toga je bolest došla, zbog toga su čirevi došli, zbog toga je žena njegova počela da ga nagovara i rekla je prokuni Boga i umri. Zbog toga su prijatelji došli da propovedaju satanske doktrine i denominacijske teorije, zbog toga, samo zbog toga. Sve što je Job propatio, a patio je. Patio je samo zbog toga da bi se vidjelo da li voli Boga ili ne. Dobro. Job je uzimao jagnje. Odlazio na oltar i prinosio žrtve za sebe i za svoje sinove. I to je bilo savršeno proslavljeno. I onda Satana dođe i kaže Gospodu na nebesima otprilike ovo, pa vidi, nije dosta Jobu što si njega blagoslovio i načinio ga najmoćnijim, najpopularnijim, najduhovnijim čovjekom, dao si mu sve moguće darove, dao si mu proročki dar, i nije mu dosta što si od njega napravio velikoga čovjeka, sad prinosi tebi žrtve, ali znam zašto to radi. Ne zato što te voli, nego zato što želi da i decu njegovu tako voli. I rekao je Satana Bogu, vidiš, kod Joba je sve korist kod njega. A danas? I vi možete reći, ja nisam takav, ili ja nisam takva, nije tačno, ja sam takav, vi ste takvi, svi su takvi. Zato što smo rođeni u ovom telu, ovo telo je takvo.
Amen. Amen.
Koliko puta, kada ste imali neki problem koji vas je onako naelektrisao, baš mučio, i onda se reši, koliko puta ste odahnuli? I rekao, sad je sve u redu. Sad je sve u redu.
Amen.
Kad vas stiknu neke muke, koliko puta ste rekli, samo još ovo, Gospode, i bit će sve u redu. Ali onda kao da svedočite jednom nizu koji se ponavlja. Ovo, 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 pa ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo. Sve je to poslano iz duhovnog sveta. Overeno rukom svemogućega Boga radi slamanja vaše telesnosti i dovođenja vaše duše i vašeg života do jednoga mesta kada ćete zanemariti svaku privremenu korist. I doći do jednoga mjesta. Gospode, ako i ne blagosloviš moju porodicu, Gospode, ako i ne blagosloviš moju decu, Gospode, ako i ne pametiš moju decu, Gospode, iako mi ne nađeš novi posao, Gospode, iako ne bude ovoga, Gospode, iako ne bude ničega, Gospode, iako ne odgovoriš ni na jednu molitvu, amen, ja te volim.
Amen.
Ja ne mogu da te volim, zato što, zašto? Vidim vrednost, vidim veličinu, vidim slavu onoga što si uradio za nas, za mene, vidim slavu Golgote, ne treba mi nikakva korist. Ako ću u životu patiti, ako ću se raspadati, ako ću umirati, ako ću se mučiti, ako me čak nećeš ni izlečiti. Ja vidim slavu onoga što si ti uradio, vidim veličinu toga, vidim važnost toga, vidim koliko je to neponovljivo, vidim da je to što si uradio, nešto što ni jedan čovjek nije mogao uraditi. Amen. To je nešto što ni jedan anđel nije mogao uraditi. To je nešto što ni jedno natprirodno biće nije moglo uraditi. To je nešto što čak sam Gospod Bog, bez da je postao telo, nije mogao uraditi. Bog se morao ujediniti sa Hristom da bi delo spasenja učinio na Golgotu. I onda kada vidite zaista koliko je to veličanstveno, koliko je to nemerljivo sa bilo čim, koliko je to nemerljivo, apsolutno nemerljivo sa bilo čim. To je trenutak kada vaš život može da bude korišten od Boga za neku dobru svrhu. Pre toga ne. Vidite, pre toga ne, to je završni test. To je završni test koji će svi koji odu uznesenje morati položiti. Brat Braham je govorio o Getsemani i govorio je da je to bio završni test Sina Božije. I svoje iskustvo koje je brat Braham imao sa tim da mu je ćerka Saronka mala umirala, on je uporedio sa svojim završnim testom. Ali posle toga je mogla služba da krene, posle toga je mogao dar da profunkcioniše, posle toga je sve moglo da ima efekta, posle toga. Ali pre toga što je bilo? Čekajte, što je bilo pre toga? Da li ste razmišljali u stvari što je Bog bio toliko ljut na Bila Braham? Je li učinio preljubu? Nije mu padalo na pamet. Je se potukao na ulici? Nije mu padalo na pamet. Da li se provodio sa drugim devojkama? Nije mu padalo na pamet. Da li se napio u kafani? Nije mu padalo na pamet. Ajde, ne mogu banalizovati sve stvari. Kažemo, poslušao ovo je tačno, to je tačno. Ali izabrao je privremeno umjesto večnog. Ja ne možemo kriviti tašu. Brat Braham se složio sa tim, njegova pamet se složila sa tim.
Tako je, to je istina.
A tašta mu je rekla otprilike ovo, vidi Bili, oženio si se. Ajde sada malo zaustavi svoj fanatizam. Sada gledaj kako da počneš da praviš karijeru u našoj crkvi, baptističku. Zbog hop svoje žene, u stvari, on je jedino i otišao u baptističku crkvu. Ali onda, njegova tašta kaže, sada gledaj da budeš dobro propovednik. Sada se postaraj da budeš plaćen i propovednik. Sada se postaraj da imaš dobru platu i da sagradiš neku kuću za moju ćerku i za tvoj dom. Pa kada sve to sagradiš i kada svoj dom urediš, pa bit će vremena za pozive, braće. Biće vremena za misije. Biće vremena za evangelizacije. Hajde da se sve to završi, Bili. Hajde stavi te ljudske, normalne stvari, posloži ih u svome životu. Napravi kuću sa 5 soba. Kupite novi nameštaj. Dokaži se kao propovednik. Nađi još jedan posao pa radi dok ne staviš porodicu na noge. To su sve prioriteti Bili, a kada se sve ti prioriteti završi u tvome životu, onda Bili. Onda idi. Ali tada kad odeš kod te braće, nećeš biti jedan siromašni propovednik iz provincije, bit ćeš čovjek koji uspe u životu. Bit ćeš čovjek u čijem životu je sve posloženo, a mes vidi vi toga imate tako puno danas. I danas.
Amen.
I danas imate. Hej, pa kako će propovedati, on nema ni kuću, nema ni sređen život, nema ni dolje ni posao, Kako on može propovedati, kako može misionariti, pa on mora sve srediti, mora svoj brak srediti, mora dobiti decu, mora ovo uraditi, mora ono uraditi, mora sve to posložiti na svome mjestu i onda može da ide u službu za Gospoda. Da? I to je upravo bilo ono što je tašta rekla. Dakle, on je bio jedan siromašni, provincijalni, nepoznati propovednik koga je Bog slao. Ali lekcija nije bila. Bog nije bila Abrahama u toj lekciji učio vojničkoj disciplini ili nečemu tako. On je njegovo srce dovodio do površine i slamao njegovo telo, njegov telesni um. Bili, ti moraš da shvatiš, ovo spasenje je vredno svega. I ova služba u koju te ja šaljem. Jednom kada je brat Abraham shvatio koliko je spasenje vredno, dakle, on je drhtao od toga da ne napravi grešku, jer znao je da od njegovog propovedanja zavisi večna sudbina mene i vas.
Amen.
I vidite koliko je ono oklevao da propoveda brak i rast. Znate koliko je oklevao? Zato što je želeo da bude siguran, jer je znao da od toga zavisi spasenje ljudi koji će to slušati. Ali te nevolje i ti dani su njegovu dušu, njegovo telo slomili, njegovu dušu doveli do, na površinu i od toga dana on je mogao živjeti ovako ili onako, ali je u svome srcu znao šta je vredno, šta je važno.
Amen.
Ali vidite, i zašto? Ljudi hoće da budu radosni. I to je jedna od stvari koje će se desiti. Vi vidite ovdje dalje kad se to čita. 12. stih. Zato veselite se na nebesa i vi koji živite na nebu. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo si išao ka vama i vrlo se rasrodio, znajući da je vremena malo ima. Ali ljudi žele jedan život konstantne radosti. Tako? To bi trebalo da bude hrišćansko iskustvo. A onda je Petar rekao, radujte se u nevoljama.
Amen. Aleluja.
Sada kako se, vidite, da li to čak zvuči razumno? Današnjim jednom prosječnom čovjeku. Raduj se u nevoljama.
Amen.
Znajući da nevolje strpljivost grade, a strpljivost neko delo da vršava, da bude čisto i bez mane u dan Gospoda Isusa Hrista. Nemojte mi uzimati da sam od reči do reči citirao. Znači, znajući da nebolje grade strpljivost, a strpljivost će načiniti čovjeka savršenim za dan Isusa Hrista.
Amen.
To je apostol Petar napisao i provjerite kako taj stih zvuči originalno. Ja ga sa podsjećam samo. Ali kako se danas jedna osoba, razumna osoba, prosječna osoba, inteligentna osoba, uspješna osoba, odgovorna osoba, ajde da koristim ta izraza da ne bude niko da se uvredi, normalna čak osoba. Kako se može radovati u nevoljama? Kako je to uopšte moguće? Radujte se u nevoljama.
Amen.
Radujte se u nevoljama. Sad pogledajte na vaš život, vas će lepe stvari učiniti radosti. Samo pogledajte. I onda ćete razumjeti, ja se nadam da će vam to pomoći da shvatite zbog čega su neke stvari koje su nevolje vašeg života. Tako uporne, tako dugotrajne, da vam se nekada čini da su nepobedive. Aj pogledajte na sve. I vidjet ćete, kad vam se nešto dobro desi, vi ste radosni. A kad vas neka nevolja pritisne, vi tonete. Emotivno. I onda se suočite sa stihovima pisma koji kažu, radujte se u nevolji.
Amen.
Sad, kako se čovjek može radovati u nevolji? Jedini način, jedini razlog da se čovjek može radovati je zato što je odvojio privremene stvari od večne. I kada vaše srce je do te mere blizu Bogu, da razume da su te privremene nevolje samo nešto što će vas usavršiti. I kada pogledate na Isusa Hrista i na njegovu neponovljivost, vi ćete se radovati. Ali ako vas muke i iskušenja života čine nezadovoljni, čine da idete ka Bogu da se žalite, a to su sve iskustva ljudi koje ste imali u pustinji, možda ćemo ići sada preduboko u to, ali pogledajte, oni su se žalili zbog nekih razloga, na primjer nisu imali mesa. Kada su prešli Crveno more, onda su rekli u Egiptu, tu je bilo mesa, koliko god nam je duša žarala, ali ovdje si nas doveo u ovu pustinju, ovdje nema ničeg. I žalili su se. I gunđali su. Imate na nekoliko mjesta u knjizi izlaska kako su oni gunđali protiv Mojsije. Svi. Najduhovniji među njima. Marija i Aron. Što su Marija i Aron gunđali? Zato što su bili karijeristi. Samo zato. U svom srcu su bili karijeristi. Vidite koliko je to bizarno. Pre nego su se izašli, oni su bili jednostavno robovi. A onda im je Bog poslao Mojsija i izveo ih i proveo ih je kroz Crveno more i dao im je službu i sada su oni željeli da budu ravnopravni Mojsiji. Želeli su karijeru, toliko imate toga u samoj poruci, mislim.
Amen.
Malo ugleda, malo autoriteta, malo ljudskog divljenja, malo ljudskih osmeha, malo toga da im ljudi pruže ruku i kažu, hej brate, odlično si propovedao, ali tako nešto.
Amen.
I zbog toga što im se činilo da Mojsije ima više poštovanja od ljudi nego oni, oni su počeli da gunđaju. Zašto je sve to gunđanje bilo? Zato što u svojim srcima njihova duša nije pobedila njihovo telo do mere da su jasno vidjeli veličinu spasenja koju im je Bog omogućio. Jer onda kada vaše srce do te mere može razapeti vaše telo, da dođete do jednoga mjesta da kažete baš me briga ako ću umreti, ja volim Gospoda.
Amen.
Baš me briga, ako ću umreti, ja idem kod Gospoda zato što je moja duša spasena njegovom jedinstvenom,
Amen,
neponovljivom, večnom žrtvom,
Amen,
jednom prinetu.
Amen.
Ta žrtva je toliko savršena da više ni jedna druga nikada ne treba da bude prinesena.
Tako je.
I kada vidite koliko je taj Gospod Isus Hrist, savršeni Bog, koliko je On omogućio vama večni život, s one strane, iza zavese vremena. Šta god se dešavalo ovdje, neće vas slomiti. Šta god se dešavalo ovdje, neće vas dovesti do očajanja. Sve što se bude događalo u ovome životu, neće vas nikada navesti da gunđate protiv Boga i njegovih odluka. I zato prorok kaže veoma jasno, ako je došla nekakva nevolja u vaš život, onda se nemojte moliti da Bog to skloni i od vas, zato što je Bog to dozvolio da dođe sa svrhom u crkvenim dobima. Bra Brahan kaže, Bog nije tvorac frustracije, nego mir.
Amen.
Bog nije tvorac frustracije, nego mira, zato što On ne šalje nevolju, Bog ne iskušava nikoga, ali On dozvoljava da se nevolje pojave u našem životu, da bi mi prošli kroz to, da bi bili provedeni kroz to, da bi na drugoj strani vidjeli koliko je njegova žrtva veličanstvena i koliko je njegovo spasenje veliko i kada sile rezonovanja u nama budu slomljene, mi ćemo se radovati usred nevolje i kada dođemo do toga mjesta, nevolje će moći da budu sklonjene. I dok god se one ponavljaju, u manjoj ili većoj meri i izgledaju kao nerešive, Tada možete znati šta Bog radi. Zato što je Jobovo pitanje koje on imao Gospodu bilo jedno i jednostavno. Zašto? Zašto se meni ovo sve događa, što mi se događa? A te nevolje, kako su došle u njegov život, izgledale su svakim danom sve gore i gore i sve nerešivije i nerešivije. Prijatelji su rekli, pokaj se pa umri. Znači, prijatelji, propovednici, oni su imali poruku za njega i savjet za njega, pokaj se. I umri. Žena je imala drugi savjet za njega. Njegova vlastita žena, majka njegove djece, je imala drugi savjet za njega. Prokuni Boga i umri. E sad, zamislite da ste vi u nevolji i dođete kod propovednika za savjet, a on samo onako kaže pokaj se. Kao frazu. Znači, to je univerzalna fraza primjenjiva na sve slučajeve ovoga svijeta.
Yes.
I onda odete od toga propovednika pa kažete u redu, to sam znao, brate, i bez da sam te posjetio. Onda se razočarate sa pravom u propovednika i dođete kod svoje vlastite žene. Pazi, dođete kod svoje vlastite žene i ona vam kaže, jedini način da reši svoje probleme je da prokuneš Boga i umriš. I onda se Job onako u ranama okrene prema njoj zdravo i pravo. Ali ucveljeno je, pazite, to je žena koja je izgubila djecu i to je strašno bilo zaista. Tako da nemojmo je previše osuđivati, znači nisu sva djeca pomrla, to majke su vezane za djecu i to je strašno, strašan udar.
Tako je.
Ali mu je to rekao. I vidite tu paralelu između duhovnog i prirodnog života. Jer ona je savjetovala njemu da uradi ono što je Satana tvrdio Bogu da će Job uraditi. Da li to shvatate?
Da, amen.
Satana je došao i rekao je u nekom svetu koji je za nas, ovakve kakvi smo danas, nepojmljiv još uvijek, nad prirodnom svijetu, pred Božjim tronom, prestolom. Taj svijet ne možemo mi danas ovdje ni zamisliti, a ne možemo ga ni opisati, možemo samo o njemu pričati na osnovu reči Božijeg. Božije je iskustva proroka koje on imao. Ali u tom svijetu Lucifer, heruvim, zaklanjač sa svojim krilima, sa svojih 6 krila, je stao pred Boga i časkao sa Bogom, pred Isusa Hrista, pred Melhisedeka u ono vreme, Teofaniju. Prosto mi je to nezamislivo, ali načinimo to, to je razgovor dve osobe. Bog vidi, kao da se iznenadi, kao kad nekoga iznenada ugledate, odakle ti Satan? Obilazio sam zemlju. Kao kad vam se neko pojavi iznenadu na vratima i ti kaže, ej, odakle ti? Šetao sam po Budisavi, tri kruga. I onda Bog, uopšte Satana nije počeo priču o Jobu. Jesi video moga slugu Joba? Nema takvoga na zemlji. Bog hvali svoga sina. Nema takvoga na zemlji. To je moj najbolji sin. To je najbolje što ja imam. Da. Ali ti si ga obasuo o tvojim blagoslovima. Uzmi to sa njega i on će te progledati svojim ustama. U lice će te progledati. I kada je Bog sve to dozvolio da se desi, sa taj heruvin zaklanjač progovara sa usana, on lično, sa usana njegove žene. I ona kaže, prokuni Boga i umri. Govoriš kao ludeže. Bog dao, Bog uzeo.
Amen.
Neka je slavljeno ime
Gospodnje. Amen.
I to stanje u kome se našlo njegovo telo, Jobov, i njegov život doveden do dna, je, ga je lomilo, lomilo, lomilo i slomilo. Ali nije slomilo njegovu dušu.
Amen.
Jer je rečeno život mu ne diraj.
Amen, tako je.
To je nedodirljivo za tebe.
Amen.
To je spasen. To je predodređeno.
Amen.
To me ne možeš nauditi.
Slava Bogu.
Ali je slomilo njegovo telesno razmišljanje.
Tako je.
I on je rekao, ja više ništa ne mogu promeniti. Sinovi su mrtvi. A volao sam ih više od sebe.
Tako je.
Ćerke su mi mrtve. A nisam mogao da se nagledam njihove lepote i njihovih divnih očiju. Voleo sam ih više od sebe. Sa moja imovina nije nestala. Bankrotirao sam i moji su računi u banci nula. Moram priznati, bili su mi neka sigurnost u ovom suludom svetu. Ali ni toga više. Prijatelji su me izdali. Osudili. Svi misle da sam grešan. Svi misle da sam grešan. Žena misli da sam satanin sin. I nagovara me da se odreknem Boga. Eto, to je moj život danas i ovdje. Bilans moga života u mojim starim danima je nula. Gradio sam imanje, njega više nema. Radovao sam se u deci, njih više nema. Uzdao sam se u prijatelje, njih više nema. Voleo sam ženu, a danas me ona savjetuje da činim zlo. Boli me svaka kost. Osjećam bol u svakom mišiću. Umire mi se, a ne mogu da umrem. Živ sam, a ne živi mi se. Vidite, do koje mere je satana iskušavao Joba i pritiskao ga. Kad zaspi, teo bi da odmorim i da predahnem. Umjesto sna i mira dolaze košmari. Sve to tako jest. Gotovo je. Stvarno je gotovo. Više nemam ni nade, ni snage, ni energije da radim bilo šta. Ovo je kraj. Da li ću otići u pakao? Čak mi to ne znam. Ali jedno znam.
Amen. Slava Bogu.
Bog ima neki razlog.
Amen.
Ja ga volim.
Amen.
Amen. I u takvom stanju kada je bio, video je viziju, brat Rakan kaže, video je viziju uskrsnuća. I šta bi? I sada, znate, video je viziju uskrsnuća kada je u takvom stanju. Mi bi viziju uskrsnuća da vidimo, onako, probudimo se, doručkujemo, popijemo kafu. Anđeo dođe, otvori se vizija, mi vidimo uznesenje. Slava Bogu, došla je vizija. Ali kada je preživeo sve to, video je uskrsnuće, ja verujem, nije brav Rakam rekao, ali ja verujem, pošto je video uskrsnuće, video i sebe u njem.
Tako je.
Brav Rakam je rekao za Jovana, kada je video otvaranje pečata, da se radovao zato što je video i svoje ime zapisano.
Tako je. Amen. Amen.
I to je bio odgovor na sve. To je bio odgovor na sve. Ja znam da moj spasitelj živ. I moje oči će ga gledati u taj dan. I ja gledam taj dan. I nije važno. Više stvarno ništa nije važno. Ni košmarne noći, ni ludi snovi, ni luda žena, ni prijatelji izdajnici, ni novac u banci koji je nestao, ni sahrane svih sinova i ćeri koje sam imao u životu. Više ništa nije važno. Ja vidim da moj spasitelj živi i ove moje oči će me gledati, ne druge, jer ja znam da sam predodređen da u tom času i u tom svetome danu i u tom svetome jutru ja budem zajedno sa njim.
Ja, aleluja.
I sada vidite, radost se pojavila. Radost se pojavila kada je mogao da podigne pogled svoje duše iznad ove zemaljske privremenosti, kada je mogao da pogleda u večni događaj, kada je mogao da pogleda u ono što je imalo večnu vrednost, kada je mogao da pogleda u ono što je dolazilo, ja znam da moj spasitelj živi i ove moje oči će ga gledati, ne neki druge. I neće neki drugi čovjek biti tamo, ja ću biti tamo. I neće nečija duša biti spasena, moja će biti spasena. I to je učinilo da on postane pobednik. I to je učinilo da on postane radostan čovjek i rekao je, neka se bilo šta sada desi, u stvari, šta se desilo, šta je moglo da se desi, već se desi. Puno toga lošeg u vašem životu što je trebalo da se desi po Božijim planovima i dozvolama, već se desilo.
Amen.
Ali samo pogledajte iznad vela tih nevolja, pogledajte iznad vela tih svakodnevnih muka, pogledajte iznad vela tih svakodnevnih briga, došle su, prošle su, prolaze, ali postoji nešto što ostaje. Ti znaš da tvoj spasitelj živi i u jednom od ovih svetih jutara tvoje oči će ga gledati, ne neke druge, tvoje telo će biti kao njegovo proslavljeno, ne nečije drugo, ti ćeš biti tamo u tome jutru izbavljen i proslavljen.
Amen.
Izbavljen i proslavljen. Ne neko drugi. I zato je apostol Pavle mogao napisati to smatram ili držim da nevolje sadašnjeg života nisu ništa naspram slave koja će se na nama otkriti. I to mislite o sebi.
Amen.
Ja ne znam vaše živote, vi ih znate.
Amen.
Ja ne znam vaše muke, vi ih znate. I uvek su svoje muke svakome najgore i najteže.
Tako je.
I to je istina. Svaka od njih, velika ili mala, je mera onoga što možete podnijeti.
To je istina.
Jer Bog vam neće slati više nego što možete podnijeti. Vidite, Bog u svojim planovima imao, Bog je znao da će Jobovi dani patnje biti zapisani i da će se milenijuma o tome propovedati u hrišćanskim crkvama. Pa skoro da nema propovednika, ja sam siguran, propovednika evanđelja, pravog propovednika evanđelja kroz 2000 godina, koji bar jednom nije nešto rekao Jobu.
To je istina.
To skoro da... Skoro sam, brat Brahem je rekao da može godinama propovedati iz te knjige. I u danima kada je Job patio, Bog je znao da će to postati knjiga iz koje će cijela njegova crkva, cijela njegova nevesta, kroz 2000 godina nevestinih doba učiti i propovedati. I ako mu Bog dozvoli da iz svog svetoga grada pogleda na nas danas, mi ponovo pričamo o njemu. Jobu. I uvek kada pričamo o biblijskim likovima, biblijskim ljudima, treba da se setimo nečega što je Bog rekao. Bog nije Bog mrtvih, nego živ.
Tako je.
Job je živ.
Amen.
Negde tamo iza zavesa, negde tamo iza zvezda, iza ovoga, iza onoga, iza mjeseca, ne znam gde. Možda ovdje, možda pored mene. Ne, Bog to zna. Ali živi. Ali živi. I vaše nevolje koje živite su tu. Da tu ezavovsku prirodu vašeg tela slome za ovaj. I ako vam se čini da su neki problemi tako veliki da su nerešivi, onda znajte samo To je zato što Bog slama vašu telesnu prirodu da bi vaša duša mogla da dođe do jednoga mesta da će progovoriti u veri. Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodine. I zato je nevestino iskustvo nevestinih dana upoređeno sa pustinom. To je nešto što će se tebi desiti i niko neće znati o tome. I kada dođe jutro uznesenja, ti ćeš otići i ostaviti ludu devicu da rešava svoje životne probleme. Rečeno je, u tom danu dvoje će biti na njivi, jedna će se uzeti, druga će se ostaviti. Uzet će se oni, čija je telesna priroda slomljena i koji su Boga stavili iznad svih stvari ovoga privremenog života.
Amen.
Pazite, danas uopšte ne govorimo o grehu, pod onim što ljudi smatraju, znači tipa tih ekstremnih stvari, pijenje, pušenje, alkoholizam, preljuba, nemoral, ne pričamo o tome.
Amen.
Govorimo o ljubavi prema privremenim stvarima. Prema privremenim stvarima. U religiozno-denominacijskom svetu Laodikejskog crkvenog doba čak su i duhovni darovi privremeni blagoslov.
Tako je.
Znate, Luterova mudrost, izrečena negde tamo u carskom dobu u kome je on živeo i kome je bio glasnik, je velika. On je rekao, kada je govorio u jezicima, a ljudi su ga pitali, zašto ne propovedaš o tome da treba da se govori u jezicima? On je rekao, kada bih to radio, ljudi bi tražili dar umjesto darodavca.
Amen.
I znate šta je problem Laodikejskog crkvenog doba? Što su darovi u pentakostalnoj harizmatskoj denominaciji zaslepili ljude za spasenje i oni vole više darove nego Hrista. Oni hoće njegove darove da bi gradili svoju popularnost, a ne proslavili njega. I onda kada dođu na sud, reći će, nismo li u ime tvoje prorokovali, nismo li u ime tvoje čudesa mnoga činili, ja ću im reći, idite od mene vi koji činite bezakonje, jer vas nikada nisam upoznao. Ali čak i te stvari su privremene. Ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, pa to će prestati. Ako prorokujem, to će prestati. Ako činim čudesa, i to će prestati. Ako imam dar božanskog izlečenja, i to će prestati. Ljudi su toliko se nekad doktrinarno izgubili da su rekli dar izlečenja će funkcionisati u večnosti. Abraham je rekao, pa tamo vam ne treba nikakvo izlečenje.
Tako je.
Tako da je dar izlečenja privremeni dar ljudima dok se nalaze u privremenom svijetu.
Tako je.
Amen.
I ako bi ovaj svijet hteli jednom reču da opišem, onda bi najbolji opis ovoga svijeta bio privremenost.
Amen.
Amen.
Sve tako prolazno, sve tako privremeno, sve to danas jeste, sutra ni.
Amen.
Pa šta da govorimo o ljudskim privremenostima naučnog laodikejskog doba, kada su čak duhovni blagoslovi, duhovnih darova privremena stvar. I onda kada se kroz šumu te telesnosti, tog telesnog uma koji vas uvek vezuje za privremene stvari. I sad je najvažnije, sada stisnem, sada zaradim, da vratim ovaj duh. Samo to dobro. To ću uraditi. Svaki dinar ću ti vratiti, svaki evro, kamatu ako hoću. I pogledat ću te u oči i reći ću, nikad više. E, to da uradim. Pa učinit će me srećnim. Privremeno hoće. Ali jednom kada se vaša duša probije kroz te ljudske telesnosti, kada to rezonovanje umre, vi ćete takvu osobu prosto žaliti.
Da, amen.
Kada vaš telesni um bude slomljen i kada počnete duhovno misliti, a vidite vi današnje, ajde da nazovemo proroke interneta, ne mislim ni na koga konkretno, nego mislim na jednostavno na tu količinu informacija koja pliva tom, kao reka tom mrežom. Pa, ajde, šta radi ovaj Bill Gates? Šta radi? Pravi vakcine da potroje ceo svet. Pravi čipove da čipuje ceo svet. Kompjuterske proroke da satana može da vlada ovim svetom. Koliko te čovjek ima godina? Blizu je 70. Sutra može biti zemaljski prah. A hoće ikoga od njih činiti srećnim da on bude u paklu. Će mu to ulepšati dan. Hoće to ikome ulepšati dan. A bit će tamo. A čekajte, hoće neko od njih biti zbog toga srećan i srećan. Ali u toj euforiji, pod tom vrstom, ja ću ga raskrinkati, ja ću to ovo, ja ću on... Ti ćeš ništa. Moli se za njega.
Tako je.
Znate, Isus kada je, polako ćemo završavati sa tim stvarima, jednostavno kada izađete iz telesnosti, vi na svet i na ljude gledate drugim očima.
Tako je. Amen. Amen.
Malo drugačije. Znate, baš malo drugačije. Žalite.
Tako je.
Jer svako to nema. Ko nema večni život, nema ništa.
Amen.
Zapamtite. Svako ko nema večni život, nema ništa. Ništa.
Amen.
Nije li Isus rekao, šta vam vredi ako zadobijete ceo svet?
Tako je.
A vašoj duši. Vašoj duši, ne ovdje.
Amen.
A šta vam vredi? Ne vredi vam ništa.
Amen.
Jer nema ništa. Tako vredno i ne može biti.
Amen.
Kao što je spasenje duše.
Amen.
I ti nikada ne mojete upadati u te euforije, euforična stanja, ova je ono, ova je ono. Ne, ne, samo pogledajte na ljudsko biće. Ako nema Hrista, on nema ništa.
Tako je.
A ti ako nemaš ništa, imaš Hrista, imaš apsolutno
sve. Amen.
I slamanje ljudskog rezonovanja će vašu dušu postaviti u tu liniju. I to je večni život.
Amen.
I zato je nevesta Isusa Hrista vođena u pustinju nevolje. Koliko sad? Evo završit ćemo polako.
20-16.
Da, sam. Minut dva. Znači, kada vas neko vodi u pustinju, on vas vodi u nevolju. To je to. A Sina Božijeg je njegov otac vodio u pustinju.
Amen.
Sina koga je baš sad krstio Svetim Duhom.
Amen.
I onda je rekao, voljeni, sad ideš u pustinju.
Amen.
Ne ideš u crkvu. Ne ideš za propovedaonicu. Ne ideš čak u crkvu ni da budeš djakon, ne ideš ni da sediš u zadnjoj klupi. Ne, ne, ne. Ne ideš da upoznaš drugu braću i sestre. Ne vodim te tamo. Ne vodim te na kamp zajedništvo. Sine, vodim te u pustinju da te đavo kuš. I nevesta Isusa Hrista, a kasnije i luda devica je vođena u pustinju za vreme i za pol vremena na 1260 dana, na tajno mesto zajedništvo sa Bogom.
Amen.
I iz te pustinje ona će biti odvedena u uznesenje. Ta pustinja je jedno lično iskustvo.
Amen.
Slamanja ljudskog telesnog uma i telesne prirode do mesta da tvoja duša stavi Boga na prvo mesto i voli Boga iznad svega. I kada to dođe u vaše srce, šta jeste, šta niste, vi ste nevesta Isusa Hrista. Jer nevesta Isusa Hrista je ona koja voli Isusa Hrista iznad svih prolaznosti ovoga sveta. I nevolje koje živite će vas dovesti do toga mesta i do toga iskustva. Ja sam veoma zahvalan, dragome Bogu, što naše nevolje nisu onolike koliko su bile Jobove. Vrlo sam zahvalan Gospodu Bogu zato što moje nevolje nisu ni izbliza onako velike kao što su bile nevolje brata Brahama. I pogledajte na vaše živote i vaše nevolje i ja vam mogu reći, ja verujem da ćete se složiti, ni vaše nevolje, prošle, sadašnje, nisu onakve i nisu onolike koliko su bile nevolje glasnika, proroka i mnogih ljudi. Ali su sasvim dovoljne i poslane su vam u meri koja vam neće nauditi, koja će vam pomoći, koja će vas oblikovati i koja će delo koje je Bog započeo u vama kada vas je pozvao završiti.
Amen.
I zato mogu vam reći ono što je apostol rekao, radujte se, ne može.
Amen.
Kada dođe najteži trenutak, samo zatvorite oči i recite, Gospode, ali jedno znam. Možda ćeš mi odgovoriti na molitvu, možda nećeš. Možda će se ovo desiti što ja želim, možda neće nikada. Možda će se problem rešiti, možda se neće nikada rešiti.
Bože.
Ali jedno znam, ti si Bog.
Amen.
Ti si spasitelj.
Amen.
Ti si bio na Golgoti.
Amen.
Ja imam večni život.
Amen.
Amen.
I kada sam slab, onda sam silan.
Amen. Amen.
I kada ljudi misle da nemam ništa, imam
Amen.
Sve. Amen. Vas Bog blagoslovi.
Amen. Amen. Poginimo glave, dragi spasitelju, poginjemo glave pred tobom, živim Bogom, jedinim istinitim i vječnim Bogom. I hvala ti, Gospode, što smo danas mogli da budemo zajedno, Gospode, oko propovedane Božje reči, oko čitanja Biblije, oko proslavljanja, Oče. Hvaleći i slaveći tebe, Gospode, za sve ovo što si ti uradio za nas, Oče. Gospode, tako sam sretan što smo mi tvoje delo Bože, da mi ne radimo svoje vlastito delo, Bože, već smo mi u tvojim rukama i ti radiš sa nama i ti oblikuješ nas, Oče, i ti odsjecaš kroz svoju reč sve ono što ne treba da bude deo našeg života, a ostaje ono, Bože, što treba da bude večno, izgovoreno od Boga, oblikovano od Boga, da se konačno vratimo u taj lik tvoga sina, lik sina koji je nekad izgubljen u Edenu, Gospode, ali je vraćen kroz žrtvu i uskrsnuće Isusa Hrista, Oče. Tako hvala ti, Bože, za te rane koje su krvarile za nas, Oče. Hvala ti za Svetog Duha koji je poslan i u ovom danu, Gospode. I to ne samo kao u prethodnim dobima, već u jednoj velikoj punini, Gospode, odnosno u svoj punini, Oče. I hvala ti što živimo u danima otkrivenja Sina Čovečije, Gospode, da možemo ponovo vidjeti Hrista u svoj njegovoj krasoti, lepoti i sili, Oče. Gospode, hvala ti što su nas tvoje rane iscelile, oče. Hvala ti što nas je krv posvetila, Gospode. Hvala ti što je tvoja milost i dalje sa nama, Bože. Hvala ti što su naše imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, Gospode. I hvala ti, Bože, što je jagnje došlo, Bože, i stupilo napred i uzelo knjigu, knjigu gdje su bila naša imena i prelomio pečate te knjige, Gospode. I zato što su pečati prelomljeni, kaže tvoj prorok da Sveti Duh može doći u svoj punini nazad na crkvu posljednjeg vremena i ispuniti tu crkvu i odneti uznesenje, oče. Tako, Bože, hvala ti za sve ovo što imamo danas, oče. Hvala ti za naše plate, hvala ti za naše poslove, hvala ti za krov nad glavom, hvala ti za sve ono što imamo u frižiderima, oče. Hvala ti, Bože, za sve, hvala ti za vazduh koji još uvijek možemo da dišemo, oče. Hvala ti za anđele koji su oko onih koji te se boje, oče. I piše u Bibliji da anđeli stanom stoje oko onih koji ga se boje, oče. Hvala ti za njih koji nam pomažu, koji nas motivišu, vode, oče. Hvala ti, Bože, za celo nebo koje stoji iznad jednog Božijeg deteta, oče. Jer, Bože, čitavo nebo je iza svakog Božijeg sina koji ide u tako govori Gospod, oče. Također i za svakoj Božije čerke. Bože, mi se predajemo. Hvala ti za ove ljude koji su sa nama na internetu, oče. Amen. Molim te da ih blagosloviš.
Da, Gospod.
Molim te, blagoslovi još jedan put brata Aliju u njegovim potrebama, oče. Da nađe, Bože, ono što je njemu potrebno u životu, da to sve može da izvuče iz Božje milosti i Božje dobrote i Božjih blagoslova, oče. Bože, neka se nikad ne uzda ni u jedno telo. Piše u Bibliji, proklet je čovjek koji se uzda u čovjeka, oče. Neka se uzda u tebe, jedinog istinitoga Boga.
Amen.
I Isusa Hrista koga si ti, Bože, poslao, oče.
Amen.
Tako mi se molimo za blagoslove za sve one koji nas slušaju, oče. Mogu li oni im biti blagoslovljeni kroz propovedanje tvoje reči, kroz molitvu, Bože, i kroz otkrivenje Isusa Hrista u ovim posljednjim danima.
Amen.
Bože, mi se predajemo u tvoje ruke, predajemo svoje porodice, predajemo svoje poslove, predajemo sve svoje želje, sve svoje ambicije, sve što imamo, sve što je u nama, neka Hrist bude na prvom mjestu, On,
Amen.
Samo On, mi to molimo u ime Isusa Hrista.
Da, Gospod.
Amen.
Amen.